Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Следства ў крымінальнай справе Алесі Бяляцкага працягнутае яшчэ на 2 месяцы, ён застаецца пад вартай. 9-й памілаваны ў справе 19 снежня Уладзімір Хамічэнка выйшаў на волю. Інспектары ДАІ папрасілі прабачэння ў доктара, якога яны збілі месяц таму ў Воўкавыскім шпіталі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларусь з новага года будзе атрымліваць расійскі газ са зніжкай з улікам членства краіны ў мытным саюзе. Памер зніжкі будзе вызначаны ў ходзе перамоваў «Газпрому» і «Белтрансгаза», паведаміў прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін пасля сустрэчы ў Маскве з кіраўніком беларускага ўраду Міхаілам Мясніковічам. На пасяджэнні Рады міністраў саюзнай дзяржавы Мясніковіч звярнуўся да Расіі за падтрымкай у перадоленні санкцыяў ЗША ў дачыненні да Менску, якія, паводле Мясніковіча, шкодзяць бізнесу і правакуюць гандлёвыя войны. Пуцін выказаў упэўненасць у тым, што Беларусь зможа перадолець гэтыя санкцыі. Працягваем навіны. У Егіпце працэс па справе былога прэзідэнта краіны Хосні Мубарака і двух яго сыноў адкладзены да 5 верасня. Такое рашэнне вынес сёння старшыня суду Ахмед Рыфаат. Ён таксама пастанавіў, што слуханні больш не будуць трансляцца ў прамым тэлеэфіры. Акрамя таго, на патрабаванне адвакатаў пацярпелага боку, справу Мубарака ў далейшым аб'яднаюць з разглядам абвінавачанняў, вылучаных супраць экс-міністра ўнутраных спраў Хабіба Аль-Адлі. Мубарак працэс над якім пачаўся 3 жніўня, абвінавачваецца ў карупцыі і датычнасці да масавых забойстваў дэманстрантаў у пачатку года. Усе абвінавачанні 83-гадовы экс-прэзідэнт адмаўляе. З-за дрэннага стану здароўя яго дастаўляюць у залю суда на бальнічнай каталцы. Міністр унутраных спраў Лібіі Насер Мабрук Абдала прыбыў сёння ў Егіпет разам з членамі сям'і. Абдала прыляцеў на прыватным самалёце, які ён сцвярджае ў турыстычную паездку. Раней, аднак, хадзілі чуткі аб тым, што міністр мае намер збегчы з лібійскай сталіцы Трыпалі. Лібійскі кіраўнік Муамар Кадафі прызначыў Абдалу міністрам унутраных спраў у чэрвені, пасля таго, як ранейшы міністр перайшоў на бок паўстанцаў. Між тым, на захадзе Лібіі працягваюцца баі. Паўстанцы заяўляюць аб узяцці гораду Эс-Завія і прасоўванні да сталіцы краіны. Муамар Кадафі заклікаў сваіх прыхільнікаў пачаць вызвольны паход супраць паўстанцаў і сілаў НАТО, якія іх падтрымліваюць. Працягваем навіны. Ведамства ААН па правах чалавека заклікае да дбайнага расследавання меркаваных ваенных злачынстваў і злачынстваў супраць чалавечнасці ў суданскім рэгіёне Паўднёвы Кардафан. Згодна з апублікаваным сёння ў Жэневе справаздачай міжнародных экспертаў, з 5 па 30 чэрвеня гэтага году ў выніку паветраных бамбаванняў суданскімі сіламі тэрыторыі Паўднёвага Кардафану былі забітыя многія мірныя жыхары. ААН заяўляе таксама аб расправах над зняволенымі з ліку актывістаў суданскага народнага руху вызвалення. Падчас нядаўняй грамадзянскай вайны ў Судане насельніцтва паўднёвага Кардафану падтрымлівала паўстанцаў з поўдню краіны, якія дамагліся абвяшчэння незалежнасці паўднёвага Судану 9 ліпеня. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз 1 гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце.